Бишкекте саат 9 болду, сиз угуп жаткан Азаттык радиосу. Саламатсызбы, 30 июль жекшемби күнкү кечки уктуруусун Азаттык радиосу Бишкек студиясынан улантат. Мен Бактыгүл Чынбаева сизди жарым саат бою биз менен болууга чакырам. Алдыда Арай көз чарай талкуусу болот. Бул ирет Кыргызстандагы миграция сырттан келип иштеп жаткандардын маселесин сөз кылабыз. Кыргызстанда иштеп жаткан чет өлкөлүк жарандар кайсы тармактарда, кандай кесиптерде иштешет деген суроолордун үстүндө талкуу жүрөт. Толкунду которбой туруңуз. Талкууга өтөрдөн мурун Канымгүл Элкеевадан жаңылыктарды уксак.
Саламатсыздарбы? Борбордук шайлоо комиссиясына президентке талапкер болуу үчүн арыз бергендердин саны 51ге жетти. Арыз тапшыргандардын бири Полотбек коомдук фондунун президенти Полотбек Кенжегулов, экинчиси Ридуан жоопкерчилиги чектелген ишкананын директору Акылбек Мансуров. Эки жаран тең өзүн өзү көрсөткөн. 29 июлга карата 41 жаран өзүн өзү көрсөтсө, калганын саясий партиялар сунуштаган. Шайлоо мыйзамына ылайык президентке көрсөтүлгөн жаран 30 миңден кем эмес. Жарандын колун топтоп 1 миллион сомдук шайлоо күрөөсүн төлөп, шайлоо фондун ачып, жана мамлекеттик тилди билгени боюнча тест тапшырышы керек. БШК талапкердин арызын 1 августка чейин кабыл алат. Кыргызстанда президенттик шайлоо 15 октябрда өтөт. Стамбулда жүздөгөн кыз келиндер зомбулукка жана кийимге карата айтылган талаптарга байланыштуу марш өткөрүштү. Алар салтка жакын кийинбей тургандарын айтышып, мындай талаптарга болсо унчукпай калышпасын билдиришти. Биздин жашоо бразыбызга киргизишпегиле деген уран менен өткөн марштын катышуучулары кыска жана ачык кийинип, ушундай эле кийимдерди көтөрүп чыгышты. Маршка чыккандар Түркияда кийген кийимине байланыштуу зомбулук көргөн учурлар катталганын билдиришти. Стамбулда орозо айында чолок шым кийген кызды сабап кеткен учур катталган. Германиянын Констанц шаарындагы түнкү клубта ок атышуудан 2 киши каза болуп, 3 оор жарат алды. Бул тууралуу жергиликтүү полиция кабарлады. Окуянын чоо жайы азырынча белгисиз, бирок полиция теракт деген версияны алып таштады. 30 июлда эртең менен 34 жаштагы адам түнкү клубтагы башка бир жаранга ок чыгарган, аны окуя болгон жерге келген полиция атып, ал ооруканада каза болгону кабарланды. Күбөлөр жарат алгандардын арасында клубтун күзөтчүсү да бар экенин айтып жатышат. Клубтун ичиндеги башка адамдар качып же жашынып калганга үлгүрүшкөн. Полициянын өкүлү ок чыгарган адам Ирактын жараны экенин, бирок Германияда башпаник сурагандардын катарында эместигин НТВ телеканалына билдирди. Маалыматка караганда ал узак убакыттан бери Германияда жашаган. Бишкекте адам сатууга каршы күрөшүү күнү белгиленди. Бүгүн адам сатууга каршы күрөшүүнүн эл аралык күнү. Бул күнгө карата Арыш коомдук бирикмеси Юсаид менен биргеликте Бишкектин Ак Жар жаңы конушунда Тобокелге жол жок миграция атуу акция өткөрдү. Анда мыйзамдуу түрдө жумушка орношуу, канткеде адам сатуунун курмандыгы болуп калбаш керек деген маселелер оюн түрүндө сахналаштырып көрсөтүлдү. Уюштуруучулар чет өлкөгө жумуш издеп кеткендер укуктук сабатсыздыктан улам кулчулукка кабылып калышаарын белгилешти. Кыргызстан быйыл адам сатууга жана мигранттарды мыйзамсыз ташууга каршы күрөшүү боюнча Бириккен Улуттар Уюмунун глобалдык программасына кошулган. Миграция кызматынын маалыматына караганда өткөн жылы кулчулукта жүргөн жана сатылып кеткен 175 кыргызстандык куткарылган. Алардын тең жарым аялдар жана балдар, арасында эмгек жана сексуалдык кулчулукка дагы кабылгандар көп. Дүйнөдөгү эң узун асма көпүрө Швейцариянын Цермант шаарында жакын аймакта ачылды. Жөө жүрүүчүлөр үчүн курулган көпүрөнүн узундугу дээрлик жарым чакырым, бийиктиги 85 метр. Церматтын туризм боюнча кеңешинин маалыматына караганда көпүрө термелбей тургандай кылып салынган. Ал Италияга чектеш Грехен менен Цермат шаарын бириктирип турчу туристтик маршруттун бир бөлүгү болуп калды.
Бактыгүл. Рахмат Канымгүл. Канымгүл Элкеева сунуштаган бул жана башка жаңылыктар интернеттеги Азаттык чекит орг сайтыбызда улам жаңыланып жатат. Андыктан сайтыбызга баш бакканды унутпаңыз. Ал эми орус тилиндеги сайтыбыздын дареги Рус чекит Азаттык чекит орг. Эми эфирибиздин негизги бөлүгүн баштайбыз. Кыргызстанда миграция жана сырттан келген мигранттардын маселесин талдаган Арай көз чарай талкуусун сунуштайбыз. Эскерте кетсем, бул талкуу Азаттык радиосунун 28 июлдагы таңкы эфиринде алгач ирет угузулган. Аны Буйуккан Досалиева алып барат.
Саламатсызбы, урматтуу угарман. Кыргызстандын миграция кызматы быйыл чет өлкөлүк 14490 адамга иштөө үчүн квота бөлүнгөн, азыр анын 70% иштеп жатат деп билдирди. Кызматтын расмий маалыматы боюнча чет өлкөлүк эмгек мигранты үчүн дагы 3000 орун бош. Бирок квотасыз эле Кыргызстанда жүрүү визасы, виза мөөнөтүн өткөрүп жашап, эмгек визасыз эле иштеп жаткандардын саны 100000 деп саналат деген маселе парламентте да айтылган. Кыргызстанда иштеп жаткан чет өлкөлүк жарандардын саны канча, алар кайсы тармактарда кандай кесиптерде иштешет, эмне үчүн коомдо чет өлкөлүк жарандардын эмгектенүүсүнө мамиле аркыл бүгүнкү арай көз чарай талкуубузда жооп издей турган негизги суроолорубуз мына ушул. Талкууга миграция кызматынын статс катчысы Нурлан Шерипов, ушул кызматтын чет элдик жарандар менен иштөө бөлүмүнүн башкы адиси Бакыт Кудайбердиев жана миграция боюнча эксперт Бакыт Адылов Жалал-Абадтан телефон аркылуу катышат. Анда алгачкы суроо Нурлан мырза сизге, мына Кыргызстан эгемендик алгандан бери ички жана тышкы миграция күч алган мамлекеттердин катарына киргени баарыбызга белгилүү, бирок акыркы жылдары тышкы миграциянын көлөмү азайды деген маалыматтар бар, ошол чынбы? Анан Кыргызстанга тыштан келген мигранттардын саны өткөн жылга салыштырмалуу дагы көбөйүп калды деген маалыматтар бар, ошого негиз барбы? Ушул тапта кыргызстандык канча жаран чет жерде иштеп жүрөт, ал эми Кыргызстандын өзүндө чет өлкөлүк канча жаран жүрөт, иштеп жатат?
Саламатсыздарбы? Билбей кеч керек, азыркы убакта Кыргыз Республикасынын чет мамлекеттерде 710 000 ашык эмгек мигранттар азыр чет мамлекеттерде эмгек миграциясында жүрүшөт. 616 000 Россия Федерациясында, биздин расмий маалыматтар боюнча 30 000 ашык Казакстан Республикасында, 30 000 ашык Туркияда жана 14 000 ашык Түштүк Кореяда жана 20 000 ашык биздин эмгек мигранттар Америка Кошмо Штатында, Европа мамлекеттеринде жана тиги Чыгыш Азия мамлекеттеринде эмгек миграциясында жүрүшөт. Билбей кетиш керек, эң негизги биздин эмгек мигранттары албетте Россия Федерациясында. Ушул жерде билбей кетиш керек, ушул Евразиянын алкагына киргенден бери биздин эмгек мигранттарына бир топ жеңилдиктер болуп калды. Ошону так баса билдеп кеткизгиле келет. Себеп дегенде өзүңүздөр билесиздер, азыр мурункудай патентти тапшырышпайт, 30% салык төлөшпөйт. Андан сырткары орус тил адабияты жана орус Россиянын мыйзамдары боюнча эч кандай экзамен тапшырышпайт. Азыр өзүңүздөр билесиздер, ушул биздин эмгек мигранттары барып 30 күн ичинде каттоого туруп, жанагы эмгек келишиминин негизинде каттоого турат дагы өзүнүн эмгегин
уланта берсе болот. Кыргызстанга келип иштеп жаткан чет өлкөлүк жарандардын саны канча, так саны барбы?
Ну, биздин билбей кетиш керек, ошол өзүңүздөр билесиздер, Кыргызстанга келип иштеген чет мамлекеттиктер менен бир топ мамлекеттик органдар иштейт. Бул чек ара кызматы, мамлекеттик каттоо кызматы жана биз жана тышкы иштер министрлиги. И биздин ошол 5 мамлекеттик органдын расмий саны боюнча Кыргызстанга жылына ушул каттоого турган 100 000 120 000 чейин чет мамлекеттик жарандар келип ушул бизде Кыргызстанда каттоого турат. Бул бир гана эмгек кылган эмес, бул башка максаттар менен да келген биздин жарандар. Бул ошол эле туризм максаты менен келгендер, келип каттоого тургандар, же болбосо кандайдыр бир жеке маселелер менен конокко келгендер жана эмгекке келгендер, жалпы 100 000 120 000. Ушул жерден биз жана сиздин берген сурооңузга билбей кетиш керек, мисалы 2017 жылы азыркы убакта мына биз тараптан ушул чет мамлекеттик жарандарга эмгек кылууга 10 945 уруксат кагазын бердик. Азыркы убакта бул өзүңүздөр ушул өкмөт тарабынан 2017 жылы бизге 14 490 уруксат кагазына, квотага уруксат берилген. 75% мисалы азыркы убакта толду. 2016 жылы болсо тоже 14 490 квотасы бекитилген и 12 165 уруксат кагазы берилген.
Бакыт мырза, мен кечээ ушул программага даярданып жатып, чет өлкөлүк жарандарды Кыргызстанда иштөөгө эмне кызыктырат деген суроону социалдык тармактын колдонуучуларына жазсам, бири көнүмүш болуп калган. Кытай, Түркиядан тышкары Куба, Иран, Афганистан, Пакистан жана Африка өлкөлөрүнөн келип эмгек визасы жок эле иштеп жүргөн чет өлкөлүк жарандар көп, ага көзөмөлдүн алсыздыгы өөлгө түзүп жатат деп жазышты да. Мунун чындыгы барбы? Анан алардын эмгек визасы менен Кыргызстанга келип иштешине негиз берген мыйзамдуу макулдашуулар барбы?
Рахмат, саламатсыздарбы. Биринчиден сиз айтып аткан сурооңузга мен аябай жанап атам. Эми туура суроо коюп атасыз. Эмне дегенде, өзүңүздөр билесиздер, 5 апрель, быйыл 5 апрелде жаңы инструкция уже ишке ашты. Ал МИД тарабынан дизелип чыгып, азыркы күндө чет элдик жарандар Кыргызстанга келип өзүнүн визасын узартуу үчүн биздин государство миграция келип кайрылып туруп, ошол негизинде гана визалар узартылып атат. Байсыз айтып аткан эмгек визасы W1 деген виза бар. Ошол негизинде биз документтерин кабыл алып, чет элдик жарандардан аларга уруксат кагазын берип, ошол негизинде гана Министерство иностранных дел ДКС алардын визасын 1 жылга мөөнөтүн узартып берип атат. Ошо 5 апрелден тарта биздин служба кызматыбызга чет эл жарандарынын көбөйгөнүнө биз эмнеге жанып атабыз? Чын эле 15-16 жылдары Кыргызстан территориясында аябай эле көп нелегалдуу иштеп жүргөн мигранттар көп болчу. Ушул инструкция ишине киргенинен баштап чет эл жарандар аргасыз биздин кызматка келип уруксат кагазын алууга мажбур болушуп атат да. Аябай айтып кетпедимби жогоруда? Анткени МИД ДКС аларга визасын узартууга только биздин уруксат кагазынын негизинде берип атат. Анан байыз айтып аткандай эми эле көп бизге Кыргызстанга келип эмгек төөнө келгенде бул чет элдик мамлекеттердин арасынан эми эле бул Кытай эл мамлекети баягы өзүбүз баса белгилеп кетти. Андан кийин Турция мамлекети кетип атат. Бирок сиз айткандай эле Пакистандан, Сириядан, Африкадан келгендер дагы аз эмес, көп эмес деген. Пример айтып кетсем, Африка мамлекеттеринен Нигерия, Новая Гвинеядан бар. Алар көбүнчө футболисттер, легионерлер, ал футболго келгендер, алар эмгек биякта Кыргызстанда эмгек жанасында иштешип аткан кандай десем на основе государственной разрешительный документ иштешип атат алар.
Мамлекеттик
эч кандай да бузуу жанасы жок, например.
Анан алар кандай кесиптерде иштешет? Кандай тармактарда иштешет?
Так, бүгүнкү күн айым белгилей кетиш керек, биз ушуну анализдеп чыкканбыз, азыр белгилей кетиш керек. Ошол мисалы азыр айтып атпайбыз, мисалы 2016 жылы 12 миңден ашык уруксат кагазын алышты, азыр мисалы 10 миңден ашык уруксат кагазын алдык деп алышты биздин чет мамлекеттик эмгекке келген чет мамлекеттик жарандар. Негизинен мисалы 52% бул өнөр жай жана курулуш тармагында. Муну мисалы Кыргызстан автожолдорун куруу, Бишкек шаарында ТЭЦ-ти куруу, мунай продукцияларын чыгаруу, курулуш материалдарын өндүрүү, ошол эле кирпич заводдору, жол куруу, тигүү өндүрүшүндө 52% ошол чет мамлекеттик эмгек мигранттар Кыргызстанда эмгектенишет. Айыл чарбасында 2.3% эмгектенишет. Энергетика, геологиялык чалкындоо, тоо кен өнөр жайында 21% эмгектенишет. Бул мисалы ошол эле Жалал Абад областында мунай, газ казып алуу жана иштетүү, алтын казуу, андан сырткары белгилей кетиш керек, соода, коомдук тамактануу жана башка кызмат көрсөтүүлөрдө 18% эмгектенишет. И жана саламаттык сактоо, билим берүү жана илим маданият тармагында бул мисалы ошол эле мектептерде, жогорку окуу жайларында эмгектенген чет мамлекеттик эмгек мигранттар бул 6% жана насыя берүү банк секторунда мисалы 0.1%.
Бакыт мырза, сиз бизди угуп жатасызбы?
Угуп жатам.
Саламатсызбы? Сиз мурда миграция тармагында иштеген адис катары чыныгып алды дагы, жакшы билсеңиз керек. Кыргызстанда ички жана тышкы миграция боюнча мамлекеттик саясат ырааттуу жүргүзүлүп жатат жана Кыргызстандын ички демографиялык абалы менен келечегине кандайдыр бир деңгээлде терс таасирин тийгизген миграциялык процессти басаңдатуу аракети көрүлүп жатат деп деген ишенимдесизби?
Саламатсыздарбы, мен актуалдуу суроону берип жатасыз. Өзүңүздөргө маалым болгондой, мамлекет тарабынан убагында өлкөнүн өнүктүрүүнүн туруктуу стратегиясы боюнча программа иштелип чыккан. Мына ошол жерде миграциялык саясатты негиздеп 4 багыт камтылган. Бул кетип бараткан миграцияны азайтуу, кеткен мигранттарды кайтаруу жана чет жакта жүргөн мигранттардын укугун коргоо, төртүнчүсү бул гуманитардык миграция деп айтылат. Мен айтат элем, бул чындыгында бул миграциялык эмени басаңдатуу боюнча бир топ мамлекет тарабынан иш аракеттер көрүлүп жатат. Эми өзүңүздөр билесиздер, өзү тышкы миграция жана ички миграция бул мамлекеттин экономикасынын жүзүн чагылдырат. Качан экономика начар болсо, ошончолук миграция бул күчөйө берет. Мисалы үчүн азыр мынакей басаңдатуу боюнча айтып жатайын, мисалы үчүн орус кыргыз фонддору тарабынан ишканаларды куруп берүү боюнча натыйжада бунун негизги түпкү максаты канчалык ишканалар курулуп, экономиканы көтөрө алып, жумуш орундарын түзүп бере алсак, ошончолук миграциялык агым азаят. Жер жерлерге, мисалы үчүн айыл жерлерине кура турган болсок, анда борборго карата ички миграциянын агымы азайтылат да. Буга бир топ аракеттер болуп атат. Эми албетте мындай бир космостук скоростта катуу дегенден мен алысмын, бирок аздан болсо да аракет, бирок бул дагы жетишсиз деп айтат элем.
Урматтуу угарман, арай көз чарай талкуусунун экинчи бөлүгүн ушул саатка алган жаңылыктардын учукай мазмунунан кийин угузабыз. Оода Азаттык радиосу жаңырууда. Борбордук шайлоо комиссиясына президентке талапкер болуу үчүн арыз бергендердин саны 51 жетти. Стамбулда жүздөгөн кыз келиндер зомбулукка каршы жана кийимге карата айтылган талаптарга байланыштуу марш өткөрүштү. Германиянын Констанц шаарындагы түнкү клубтагы оокат шуудан 2 киши каза болуп 3 оор жарат алды. Бишкекте адам сатууга каршы күрөшүү күнү белгиленди. Дүйнөдөгү эң узун асма көпүрө Швейцариянын Цермат шаарына жакын аймакта ачылды. Урматтуу угарман, арай көз чарай талкуусун улантабыз. Талкууну Бүйүкан Досалиева алып барууда.
Урматтуу угарман, сиз Азаттыктын арай көз чарай талкуусун угуп жатасыз. Биз бүгүн Кыргызстанда чет өлкөлүк жарандардын эмгектенүүсүнө көзөмөлү кандай деген суроого жооп издеп жатабыз. Талкууга миграция кызматынын стац катчысы Нурлан Шерипов, ушул кызматтын чет элдик жарандар менен иштөө бөлүмүнүн баш кадиси Бакыт Кудайбердиев жана миграция боюнча эксперт Бакыт Адылов телефон аркылуу катышып жатат. Нурлан мырза, Кыргызстанда ар бир төртүнчү үй бүлөдө чет жерде иштеген мигрант бар деп айтылып жүрөт, э? Бул расмий маалымат. Ошол мигранттардын 47% 18 жаштан 29 жашка чейинки жаштар түзөт экен да. Демек мындай көрүнүш Кыргызстандын эмгекке жарамдуу калкка болгон муктаждыгын пайда кылган жери жокпу?
Эми белгилей кетиш керек, сиз көйгөйлүү маселе коюп атасыз. Чынында эле биздин расмий маалыматтар боюнча ар бир Кыргызстандын төртүнчү үй бүлөсүндө ушул мигрант тууганы бар же баласы бар же ата энеси бар. Бул 26% биздин Кыргызстандын
калкынын
тиешеси бар. Түздөн түз эми белгилей кетиш керек, бул чынында эле биздин экономикалык, социалдык экономикалык, өзгөчө экономикалык шартыбызга байланыштуу. Бирок белгилей кетиш керек, биз баягы миграциянын терс жактарын эле көрөбү, жакшы жактарын да көрүшүбүз керек. Мисалы, өзүңүз билесиз, 2016 жылы 1 миллиард 900 миллион сомдон ашык акча которулду. Мына азыркы мына 2017 жылга салыштырмалуу бир топ акчалар которулду. Ал түздөн түз биздин инфраструктураны өнүктүрүүгө, экономиканы өнүктүрүүгө өзүнүн салымын кошуп атат бир чети. Экинчи чети белгилей кетиш керек, бизде ушундай мисалдар бар. Ошол чет элге барып жакшынакай иштеп бутка туруп келип Кыргызстанда ишканаларды ачып ошол жактан иш тажрыйбаны топтоп бутка туруп биздин эмгек мигранттары келип ушул жерде ишканалар түзүп экономиканы өнүгүүсүнө да өбөлгө түзүп салымын кошуп атканда биздин эмгек мыкты мигранттарыбыз бар.
Бакыт мырза, эл арасында Бишкектин соода борборлорунда, мисалы Дордой базарында, Гоин, Таатан сыяктуу ири дүкөндөрдө Кытай жарандары мыйзамсыз иштешет. Айрыкча Таатандын ичинде бүтүндөй ишканаларда күндөп, түндөп ошол жерде жашап иштешет деген сөздөр эл арасында көп айтылат. Мунун чындыгы барбы? Анан ушул тапта Кыргызстанда Кытайдын канча жараны иштейт, расмий эсепке алынбай калгандар жокпу?
Сиз азыр белгилеп кеткендей, маселе аябай көйгөй болуп атат. Анткени сиз айткандай эле ушул Бишкек шаарында соода борборлорунда Таатанды айтып атасыз, Жунда деген соода борбору бар, Мадиналар бар. Ал жерде ооба, азыркы кезде жеке ишкерлер бар, жеке предпринимательдер деп коебуз. Алардын саны Кытай эл мамлекетинен келген 621 кызматкер, кызматкер жумушчулар иштеп жатат мыйзам чегинде бизден уруксат кагаздарын алышып. Бая айтып аткан Таатанды айтып аткан боюнча тилекке каршы биздин миграция кызматынын укугу жок экен барып текшерүү же барып алардын кандай жумушту аткарткан бизде компетенцияга кирбейт экен. Ошого байланыштуу бизде так маалымат жок. Бирок сиз айткандай эле бизге дагы кабарлар келип атат. Таатанын өзүндө эле мыйзамсыз иштеп жүргөн Кытай элдин жарандары бар дейт. Бирок ага тилекке каршы айтып атпаймынбы, бизде компетенцияга кирбейт экен. Буну биз көбүнчө МВД кызматкерлер 13 главный управление.
Демек тиешелүү мыйзамга өзгөртүү киргизүү зарылдыгы бар го.
Азыркы мезгилде сиз айтып аткандай эле биз азыр закон о внешней миграцияга өзгөртүүлөр киргизип атабыз. Ал жерде кандай ограничение кылып атабыз? 4 маселе коюп атабыз. Биринчи деген бул Кыргызстанга келип чет мамлекеттик жарандар фирма ачышабы, организация ачышабы, ошол жерде квалифицированный специалисттердин саны 20% көп болбош керек. 80% Кыргызстан жаран болуп атат, 20% иностранецтер болуп атат. Андан тышкары неквалифицированный специалисттер бар, эми жөнөкөй ишмерлер болсо, ишкерлер болсо, алардын саны 10% ашпаш керек болуп атат. Ал эми Кыргызстан жарандар 90% көбүрөөк болгонго биз ушунда талап коюп атабыз. Андан тышкары дагы белгилеп кете турган нерсе 2006 жылдан бери Кыргызстанга келип чет элдик мамлекет чет мамлекет жарандары болгону 4000 сом уруксат кагазын алуу үчүн акча төлөнүп атат жана жеке ишкер үчүн то есть разрешение на работу алыш үчүн 2000 сом төлөнүп атат болгондо жылына. Ошого биз ошо өзгөртүү киргизип, ал жерде биз талап коюп атабыз, бир 15000 сомго чыгарсак, Кыргызстан мамлекетинин бюджетине бир жок дегенде бир 150 миллион акча түшөт.
Эми ал өзгөртүү качан киргизилет, качан кабыл алынат?
Буюрса 29 июнь күнү биринчи окуумдан жогорку кеңештин өттү. Биз күтүп жатабыз, сентябрь-октябрь айларында 2-3 окуудан өткөрүп алсак, мыйзам жаңы жылга чейин чыкпаса аябай чоң Кыргызстан үчүн жакшы бир саясий иште болмок.
Жакшы.
Кошумча айтып койсо. Мына туура маселе Бакыт мырза туура белгилей кетти, ушул өкмөт тарабынан демилгеленип азыр жогорку кеңеште биринчи окуудан өттү. Биз бул жерде ушул биздин Кыргызстандагы Кыргыз Республикасынын жарандарын биздин мекендештердин эмгек укугун коргоо максатында ар бир ишканада чынында эле баягы чет мамлекеттик жарандар эмес биздин жарандар биринчи убакытта жумушка киргизилсин деген саясатты көздөп бир чети экинчи чети мамлекеттик бюджетти толтуруу максаты болуп атат. Азыркы убакта мисалы биз 35 миллион сом республикалык бюджетке биздин миграция кызматы түшүрдү ушул уруксат кагаздары менен. А биздин эсебибиз боюнча жана 2000 сомдон уруксат кагазын 15000 сомго чыгарсак минимум жылына 150 миллион сом түшөт деген ойдобуз биринчиден. Экинчиден жанагы ошол эле мыйзамга ошол биз азыр сунуш кылган өзгөртүүгө ылайык жана жогорку квалификациядагы адис төмөнкү квалификациядагы адис жана адис деген түшүнүктөрдү киргизип атабыз и ошондой категорияларга бөлүп биздин мекендештерибизди биринчи очередь жумушка орноштуруу максатын көздөп атабыз.
Рахмат. Бакыт мырза,
угуп жатам.
Кыргызстандын түштүгүндө күн сайын Өзбекстандан, Тажикстандан келип жалданып иштеген адамдар эске алынабы? Деги эл арасында айтылгандай ушул мандикерлерди мигрант катары эсепке алуу, алардын эмгектенүүсүн мыйзамдык жөнгө салуунун зарылдыгы барбы?
Бул сиз айтып жаткан бул маятниковая эмиграция деп коет. Бул күнүмдүк тиричиликтин негизинде чек аралаш тектеш тиги чек аралаш жайгашкан мамлекеттерден өтүп жаткан мигранттардын процесси айтылат. Мүмкүндө тилекке каршы бул жөнгө салынбайт. Өзүңүздөр билесиздер, миң деген адамдар бүгүн биздин ошол Өзбекстан өзгөчө мына түштүк жергесинде баткен жаткан Тажикстан жерде миң деген жарандар соода алака көп жерде мына чек араларыбызда такталбаган маселелер бар билесиздер. Атайын расмий чек арадан өтпөйт күнүмдүк тиричилик үчүн. Күнүгө кирип чыккан адамдар миң деген адамдар бар. Бул бүгүнкү күнгө чейин баягы жөнгө салына элек. Буну салыш да абдан кыйын. Өзүңүздөр көрүп атасыздар, жогоруда да сөз болду, расмий аэропорттордон өтмө посттордон өтүп келген адамдарды жөнгө салуу кыйын болуп атат. 2015 жылы Кыргыз Республикасынын өкмөтү тарабынан тышкы миграцияны каттоо боюнча бирдиктүү ушул система каттоо боюнча атайын программа СУМ деген иштелип чыгып, мен ойлойм ушул жылдары бүтүп калса керек. Эгер бүтүп калса бул чоң программа ар бир келген чет мамлекеттик жаран каттоого алынат. Ал эми мынабул сиз жогоруда көрсөткөн маятниковая миграция боюнча бул тектеш чек аралаш мамлекеттердеги алака жанагы карым катнашты жөнгө салуу боюнча миграция кызматы дагы 2016 жылдары бир маселе көтөрүлгөн. Мен ойлойм бул дагы ишке ашса керек. Жергиликтүү айыл өкмөттөргө ушул патент системасын киргизебиз деген бир маселелер көтөрүлгөн болчу. Бул иштеп чыгыш керек.
Демек мыйзамдык жөнгө салуу зарылдыгы бар.
Анткени андан дагы аз да болсо салык түшөт. Ошол айыл өкмөттөрдүн деңгээлине бериш керек. Анткени бүгүн миграциялык кызматындагы жанагы структурасы аз, же миграциялык кызматтын структурасын кеңейтиш керек. Бүгүнкү күндө тилекке каршы 70 жеткен кызматкерлер менен мынакей аз да болсо ийгиликтерге жетишип иштеп жатышат. Сиз айтканга бул чоң бир процедура иштеп чыгыш керек, жөнгө салышыбыз керек.
Бакыт мырза, борбордук шайлоо комиссиясынын мурдагы төрагасы Туйгунала Абдыраимов кечээ бир гезитке берген интервьюсунда Кыргызстанда түрдүү улуттагы күйөө балдардан төрөлгөн жээндердин саны көбөйүп баратат деген кабатырлануусун билдирди да ага тыштан келген адамдардын дагы таасири тийип жатса керек. Кыргызстанга эмгек визасы, турист катары же окууга тыштан келген жарандардын кайра кайтуусуна көзөмөл салган мыйзамдар тыкыр аткарылып жатат деп айта алабызбы?
Сиз койгон маселе аябай эле бул көп массалык маалымат каражаттарында дагы айтылып жатат. Туура азыркы мезгилде биздин кыргыз жарандар ал көбүнчө эле ошо чет мамлекет жарандарга турмушка тийишип деп аткан маселе чоң болуп атат действительно. Ал эмне дейт элек, эми бул ар бир эле инсандын өзүнүн көз карашы экен, өзү өзүнүн ой жүгүртүүсү менен ушундай нерселерге барышып атат.
Толуктап кетсеңби?
Эмне деп
айта бериңиз, Бакыт мырза, кошула бериңиз.
Туура белгилеп кеткен Тургуналы мырза бул маселеде. Биринчиден сиздер жогоруда дагы бир сөз кылып кеттиңиздер, эмне үчүн биздин эң ыйык нерсе бул биздин улуттук генофонд, эмне үчүн бүгүн 14,000 бейрасмий маалыматтар боюнча 14,000 жакын биздин мына жээндерибиз пайда болду дегендей бейрасмий маалыматтар жүрөт. Чындыгында акыркы убакта чет мамлекеттик жарандарга турмушка чыккандар көбөйдү. Эмне себептер бар? Биринчиден бүгүнкү күндө чет жакта миграцияда жүргөн 1,5 миллионго жакын 1,200,000 жакын адамдардын, эми анын ичинде жарандыкты алгандар да бар башка чет мамлекетте, 47% 17 жаштан 28 жашка чейин аскер курагындагы так кырчындай жаштарыбыз чет мамлекетке агылып бара жатат. Мунун натыйжасында мынакей көрүп атасыздар, канчалаган жанагы бирдиктүү каттоонун жоктугунан, миграция саясатында ар кандай миграциялык укуктар 4-5 органга бөлүнүп токочтуулугуна карата бөлүнүп контроль начардыгынан, сиз айткандай баягы ар кандай миграциялык агымдар көбөйүп, натыйжада чындыгында улуттук генофондко сөз тийип жаш кыздарыбыз мынакей турмушка чыгып башка тиги улуттун өкүлүнө же болбосо башка мамлекеттен келген башка улуттун өкүлдөрүнө турмушка чыккан факторлор абдан кездешип жатат.
Рахмат. Нурлан мырза, чет элде иштеп жүргөн мигранттар салган акчаны өзүңүз деле айтып кеттиңиз, бир топ жылдан бери Кыргызстанды өнүктүрчү каржылык булак катары эсептелип келе жатат да. Биринчиден ушул туурабы? Анан экинчиден жанын кар чуруп иштеп жүрүп тапкан акчасын бул жердеги туугандары тойго, машинага жана башка күнүмдүк нерселерге коротушат да, ошону токтотуш үчүн эмне кылуу керек?
Эми белги кетиш керек, мынал 2017 жылдын жарым жылдыгында азыркы убакта биздин эмгек мигранттары $600 миллион азыр которушту Кыргыз Республикасына биздин расмий маалыматтар боюнча. 2016 жылы мисалы 450 миллион которгон, жылдан жылга бул көрсөткүч өсүп атат.
Биз ушуну дайыма мактанабыз да, ушундай келип атат деп.
Эми бул чынында эле биздин экономиканын инфраструктурасынын өнүгүүсүнө түздөндү таасир этип атат. Сиз айткандай да, мисалы ошол алган ата энеси кум шекер алат, нан алат, ушул жерде бизде Кыргызстанда чыгарылган тамак аш азыктарын алат. Бул түздөн-түз экономиканы көтөрүүгө таасир этет биринчиден, экономиканы. Экинчиден эми албетте бул сиз айткан мигранттарды чет мамлекеттерге чыгууну азайтуунун бирден бир жолу бул биздин экономиканы түзүү жана Кыргызстанда өнөр жай, чоң ишканалар курулуп, анан ушул жерде эмгек жумуштары менен камсыз болсо гана токтото алабыз бир чети. Экинчи чети албетте бул социалдык билим берүү, саламаттык сактоо жана жалпы бизде көрсөткүчтөр өскөндө гана токтото алат. Үчүнчүдөн сиз өзүңүз билесиз, азыр дүйнөдө 1 миллиарддан ашык мигрант бар. Бул деген биздин Кыргызстан эле эмес, бул дүйнөлүк проблема. Америка Кошмо Штаты өзү негизинен эми мигранттардан түзүлгөн мамлекет. Азыркыга чейин Америка Кошмо Штатында, Германияда, бул Европада эң көйгөйлүү маселе.
Кыргызстан кичинекей мамлекетте.
Жок, Кыргызстан кичинекей мамлекет, бирок Кыргызстанда ушул социалдык экономикалык шартка байланыштуу чыгып атат. Бирок ошол эле убакта биздин мекендештерге ыраазычылыкты билдире кетиш керек. Барып татынакай иштеп, татынакай эмгек кылып,
тажрыйба топтоп. Жалпы суроо Кыргызстандагы миграциялык агымдын көлөмү 50,060 миңдин тегерегинде деген расмий маалымат бар эмеспи? Бул чыныгы абалды чагылдырабы? Унун ичинде чет өлкөдөн Кыргызстанга келип жаткандар да барбы?
Бул 50,060 миң деген бул расмий маалымат. Кыргызстанга жылына бизде биротоло чыгып кетип аткан жарандардын саны эмгек максаты менен же жашоо максаты менен. Бирок бул сан бизде Кыргызстанда ар кандай шарттарга байланыштуу болот. Мисалы 2005-2010 жылдары 100 миңге чейин жеткен жана революция жылдарычы. А так азыркы убакта мындай негизинен орточо 50,060 миңге жакын биздин Кыргыз Республикасынын жарандары ушул чет мамлекеттерге чыгып кетүүсү байкалат.
Рахмат. Анда бизге бөлүнгөн убакыт бүтүп калды, кечиресиздер. Урматтуу угарман, сиз Азаттыктын арай көз чырай талкуусунда ортоктош болдуңуз. Биз бүгүн чет өлкөлүк жарандардын эмгектенүүсүнө көзөмөл кандай деген суроого жооп издедик. Талкууга миграция кызматынын штат катчысы Нурлан Шерипов жана башка адиси Бакыт Кудайбердиев менен миграция боюнча эксперт Бакыт Адылов телефон аркылуу катышты.
Ушуну менен 30-чу жекшемби күнкү кечки уктуруу соңуна чыкты. Аны Бишкектен мен Бактыгүл Чыныбаева алып бардым. Бизди укканы үчүн терең ыраазычылык билдиремин. Саламатта туруңуз.
Бишкекте саат 9:30 аба толкунунун азаттык радиосу жаңырууда. Кечиңиз менен азаттык уналгысынын кадырман угарманы 30-июль жекшемби күнкү кечки уктурууларыбызды Бишкек студиясынан баштайбыз. Аларды мен Бактыгүл Чыныбаева алып барамын. Алдыда жума жыйынтыгын чыгарган апта маалымат талдоо программасы бар жана жакында Кыргызстандагы эң бай 200 үй бүлөнүн тизмеси жарыяланган журналдын атайын чыгарылышы чыкты. Анын арасында өлкөдөгү ири ишкерлер, банкирлер менен катар эле мурда кийин мамлекеттик кызматта иштеген же учурда иштеп жаткан да жарандар бар.
Байкашымча ал жердеги көп адамдар эч кандай байрамдардын кызметине келбейт. Кандайдыр бир окатта тең адамдар деп айтса болот. Анткени ошол жердеги адамдардын баардыгын билем, мен дагы ичинде бар экен.
Бул темага байланышкан атайын иликтөөнү сунуштайбыз, андыктан толкунду которбой туруңуз. Алгач кезек жаңылыктарда микрофондо Канымгүл Илкеева.
Рахмат, саламатсыздарбы. Демократия жана жарандык коом үчүн коалициясы Кыргызстан социал-демократтар партиясынан президентке талапкер Сооронбай Жээнбековго байланыштуу борбордук шайлоо комиссиясына арыз жазды. Бул маалымат БШКнын расмий сайтына эленди. Анда премьер-министр Жээнбековдун кызмат абалынан пайдаланып жатканы тууралуу белгиленип, аны БШК жыйынында кароо талабы айтылат. Жарандык активисттер өкмөт башчынын жер жерлерди кыдырып, өзүнүн иши тууралуу кеңири маалымат беришин үгүт катары эсептеп, шайлоо мыйзамдары бузулууда деп санашууда. Сооронбай Жээнбековду КСДП 15-июлда курултайында президентке талапкер катары расмий көрсөткөн. Жээнбеков талапкер катары расмий катталган соң премьер-министрлик кызматын толугу менен тапшырып бериши керек же үгүт маалында убактылуу токтотушу зарыл. Ал эми шайлоо алдындагы расмий үгүт иштери 10-сентябрда башталат. Ал ортодо БШКга Текебаевдин талапкер катары көрсөтүлүшүнүн мыйзамдуулугун кароону сураган арыз келип түштү. Борбордук шайлоо комиссиясына УИСИФ аттуу жаран Атамекен партиясынын лидери Өмүрбек Текебаевдин президенттик шайлоого талапкер катары көрсөтүлүшүнүн мыйзамдуулугун карап чыгуу талабы менен кайрылган. Бул тууралуу БШКнын расмий сайтында кабарланды. Маалыматка караганда УИСИФ Атамекен фракция катчылыгынын кызматкерлери Талагүй Токтак Кунова менен Канатбек Азиздин аракеттеринде карап, мыйзам чегинде чара көрүү өтүнүчү келтирилген. Канатбек Азиз бул арыз тууралуу маалыматы бар экенин, бул атайын уюштурулган болуш ыктымалдыгын Азаттык радиосуна билдирди.
Атайын даярдалган бир акция болуп атат. Бул ИСИФке керек эмес. Мындай арызды сен атыңда жөнөтөлү, сен колду кой бер деп. Анан Текебаев мыйзам чегинде эле чыккан, тем более БШК өзү бизге жообун берген, Текебаев президенттик шайлоо катыша алат деп. Бирок бул биринчи арыз эмес. Мындай арыздардан БШКга бир 3-4 жазышты. Бул аракет бизди БШКга башка келбей калышсын, кирбей калышсын деген аракет болуп атат.
Борбордук шайлоо комиссиясынын мүчөсү Гүлнара Жубаева ИСИФтин арызын алгач атайын түзүлгөн жумушчу топ карап чыгып, андан кийин жалпы жыйынга чыгарыларын Азаттыкка билдирди. Азырынча ал качан каралары белгисиз. Атамекендин юристтери партия лидери Өмүрбек Текебаевдин өзүн өзү көрсөтүү жолу менен президенттик жарышка катышуу тууралуу арызын борбордук шайлоо комиссиясына 18-июнда тапшырышкан. Ал арада борбордук шайлоо комиссиясына президентке талапкер болуу үчүн арыз бергендердин саны 51 жетти. 29-июлда арыз тапшыргандардын бири Полотбек коомдук фондунун президенти Полотбек Кенжеголов, экинчиси Ридуан жоопкерчилиги чектелген ишканасынын директору Акылбек Мансуров. Эки жаран тең өзүн өзү көрсөткөн 29-июлга карата 41 жаран өзүн өзү көрсөтсө, калганын саясий партиялар сунуштаган. Шайлоо мыйзамдарына ылайык президенттикке көрсөтүлгөн жаран 30 000 кем эмес жарандын колун топтоп 1 000 000 сомдон шайлоо күрөөсүн төлөп, шайлоо фондун ачып жана мамлекеттик тилде билген боюнча тест тапшырышы керек. БШК талапкерлердин арызын 1-августка чейин кабыл алат. Кыргызстанда президенттик шайлоо 15-октябрда өтөт. Стамбулда жүздөгөн кыз келиндер зомбулукка жана кийимге карата айтылган талаптарга байланыштуу марш өткөрүштү. Алар салтка жакын кийинбей тургандарын айтышып, мындай талаптарга болсо унчукпай калышпасын билдиришти. Биздин жашоо образыбызга кийлигишпегиле деген уран менен өткөн марштын катышуучулары кыска жана ачык кийинип, ушундай эле кийимдерди көтөрүп чыгышты. Маршка чыккандар Түркияда кийген кийимине байланыштуу зомбулук көргөн учурлар катталганын билдиришти. Стамбулда орозо айында чолок шым кийген кызды сабап кеткен учур катталган, аялдар укугун коргогон маршка трансгендер жана ЛГБТ активисттери да кошулду. Өткөн айда Стамбулда гей парад өткөрүүгө уруксат берилген эмес эле. Пакистанда эл ташыган фургон күйүп, кеминде 13 киши каза болду. Бул тууралуу жергиликтүү маалымат каражаттарына таянып, Синху агенттиги жазды. Окуя өлкөнүн түндүк тарабында бүгүн эртең менен болгон. Алдын ала маалыматтарга караганда өрт эл ташыган автоунаа жол боюндагы газ куурун сүзүп алгандан кийин чыккан. Азырынча башка маалыматтар айтыла элек. Ал арада Тайвандагы тайфундан 100 ашуун киши жабыркады. Тайвандагы Нисат тайфунунан жабыркандардын саны 103 жетти. Бул тууралуу бүгүн жергиликтүү маалымат каражаттары жазды. Куткаруу кызматы жабыркандардын көбү жол кырсыгына кабылганын же бир нерсе кулап басып калганын билдирүүдө. Катуу жааган жаандан улам бир катар шаарларда сел жүрдү. Тайвандын жүнүшүндөгү түштүгүндөгү Пинтун аймагында бир нече шаарларда суу каптады. Бул аймакта толкундун бийиктиги 15 метрге, шамалдын ылдамдыгы саатына 173 чакырымга жетти. Мындан улам ондогон жолдор жабылып, поезд 300 ашуун ички жана эл аралык аба каттамдары токтотулду. 10 000 ашуун киши убактылуу коопсуз жайга көчүрүлүп, ишембиде дээрлик 500 000 үй жарыксыз калды. Бүгүн 140 000 чарбага дагы деле жарык бериле электиги кабарланды. Ош шаарында Search for Common Grounds уюмунун демилгеси менен Бириккен Улуттар уюмунун тынчтыкты куруу программасынын алкагында жаш лидерлер менен жергиликтүү жаштардын устат шакирт долбоору башталды. Парламент депутаттары Жанар Акаев, Аида Касымалиева, машыктыруучу Бахадыр Кочкаров, ырчы Гүлзада Рыскулова баштаган 68 аты таанымал адамдардын ичинен устат тандоо боюнча онлайн добуш берүү жүрүп, 22 жаштар тарабынан тандалып алынганын аталган уюмдун Кыргызстандагы жетекчиси Кеңешбек Сайназаров азаттыкка билдирди.
Бүгүнкү күндөгү ошол коомдогу радикалдашуунун позитивдүү жакка буруунун бир компоненти катары карап атабыз да бул нерсенинчи. Өзгөчө айыл элек жеринде жашаган балдар позитивдүү мисалдарды көргүбүз келет. Ошолордон сезим алгыбыз келет. Ошолор мүмкүн мына жашоосунда бурулуш жасай турган кыймыл күчөтөр деген ойлор болуп атат да. Жөнөкөй үй бүлөдөн чыгып бүгүнкү күндө өзүнүн аты менен таанылган республикалык деңгээлге таанымал балдар айылдарга барып балдар менен жолугушса, бул бир жолугушуусу эле канчалык мындай таасир тийгизиши мүмкүн деп суранып атабыз да.
Тандалып алынган self-made лидерлер Кыргызстандын 27 айылындагы жаштар арасынан өздү шакирт таап, аларга социалдык, спорт, саясат багытында жол көрсөтүп, радикалдашуу позитивдүү нукка буруу аракетин көрөт. Бул долбоор жаштардын радикалдык терс жолго түшүүсүнүн алдын алуу максатында бир жылдык мөөнөт менен ишке ашат.
Рахмат Канымгүл, кесиптешим Канымгүл Элкеева сунуштаган бул жана башка жаңылыктар интернеттеги azattik.org сайтыбызда дагы бар. Андыктан сайтыбызга баш багып туруңуз. Азыр болсо эртеңки күнгө карата аба ырайы. Эртең 31 июлда жаан чачын болбойт. Батыштан шамал соогуп, ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге чейин жетет. Абанын температурасы чөйрөндө түнкүсүн 15-20, күндүз 32-37, талас жергесинде түнкүсүн 11-16, күндүз 31-36, Баткен, Ош жана Жалал Абад аймактарында түнкүсүн 18-23, күндүз 32-37, Тоолун нарында болсо түнкүсүн 6-11, күндүз 26-30, Ысык Көлдө түнкүсүн 11-16, күндүз 26-31 градус ысык болот. Бишкек шаарында жаан чачын болбойт. Түнкүсүн 18-20, күндүз 35-37 градус нөлдөн жогору. Уктуруубуздун эми негизги бөлүгүн баштайбыз. Кезек жума жыйынтыгын чыгарган апта маалымат талдоо берүүсүндө аны Токтосун Шамбетов алып барат.
Саламатсызбы урматтуу угарман. Өтүп бараткан жума ичиндеги урунтуу окуяларга себеп салган апта маалымат аналитикалык берүүсүн бул ирет мен Токтосун Шамбетов алып барам. Президент Алмазбек Атамбаев Ысык Көлдө жайкы маалымат жыйын өткөрүп, 6 жылда аткарган иштерине баа берди. Оппозициялык саясатчылардын соту уланды. Текебаев менен Чотоновдун сотунда чыр чыкты. Жапаров болсо соттон өзүн актоону суранды. Өзбекстан башкы прокуратурасы экс-президент Каримовдун туң кызы камакта экенин бышыктады. 24 июнда президент Алмазбек Атамбаев Чолпон Ата шаарында 70 ашуун маалымат каражаттарынын өкүлдөрү, эксперттер менен жолугушту. Мамлекет башчынын айткан ойлору 6 жылдык ишмердүүлүгүнүн отчёту катары кабыл алынды. Көл жээгиндеги жыйынга галстуксуз келген Атамбаев 3 жылдан бери салкайланган жайкы брифингди акыркы жолу өткөрүп жатканын белгиледи. Күзүндөгү президенттик шайлоого байланыштуу бир катар суроолорго жооп берди. Бийликтеги социал-демократтар партиясынын талапкери премьер-министр Сооронбай Жээнбековдун талапкерлигин колдоорундагы бышыктады. Эгер ал түптөгөн партия талапкер көрсөтпөгөндө Өмүрбек Бабановду колдомокчу экенин айтып, көрүнүктүү жигит деп мүнөздөмө берди. Ушул тапта менин көз карашымда Жээнбеков баарынан жакшы талапкер деген Атамбаев, калгандары ким утса ошол утсун деп жооп берди. Аны менен катар эле Жогорку Кеңештин төрагасы шайлоого катышуу ниетин билдирген Чыныбай Турсунбеков боюнча суроого адашпаган адам мүдүрүлбөгөн туяк болбойт деген макалды эске салып, КСДПнын ичинде 3 жолу өткөргөн талапкер тандоодо премьер-министр Сооронбай Жээнбеков, экинчи Сапар Исаков чыкканын билдирди. Президенттин мындай кескин пикиринен кийин спикер Турсунбеков президенттик шайлоого катышуу ниетинен баш тартканын жергиликтүү маалымат агенттиги жазды. Парламент төрагасы талапкер болуу арызын Борбордук шайлоо комиссиясына Али жаза элек. Мамлекет башчы убактылуу өкмөттүн бир топ мүчөлөрү Текебаевдин сотуна барып көрсөтмө берип, мага каршы чабуул коюш үчүн биригип жатышат. Алардын көбү былык иштери ачыкка чыгып калбасын деп коркуп атышат деп айтты.
Мен сотко басым кылгым келбейт. Өзү чечим кабыл алсын. Бир гана Текебаев эмес, убактылуу өкмөттүн башка мүчөлөрү менден кийин да жооп беришет.
И после меня правда все равно будет выходить.
Атамбаев өлкөнүн тышкы саясатына байланышкан суроолорго дагы жооп берди. Эмне себептен АКШнын аскери базасын чыгарып кетүүнү, Орусиянын кантагы базасынын ижара мөөнөтүн кыскарткан себебине токтолду. Бизди экинчи сорттогу эл катары эсептөөгө жол бербейбиз. АКШнын мамлекеттик департаментинин өзгөчө демократтардын тушунда Кыргызстан боюнча саясатына көңүлүм жылыбайт деген президент. 2014 жылы Манас аэропортунда турган транзиттик борбору чыгарылган маалды эстеди. 2001 жылы ачылган америкалык база ижара акысы үчүн Кыргызстанга жылына 65 миллион доллар төлөп турган. 2014 жылдын 10 июлунда база өлкөдөн чыгарылган. Бишкек аскерий жаатта өз күчүнө таянышы керектигин айткан Атамбаев, орустардын кантагы базасынын ижара мөөнөтүн 15 жылга чейин кыскартып, бул үчүн орусиялык генералдарга жаман көрүнгөнүн дагы айтты. Кыргыз жергесинде Орусиянын 4 аскерий объектилери бар. Алар жамааттык коопсуздук уюмунун ыкчам аракеттенчү күчтөрүнүн канттагы аба базасы, Караколдогу атайын сыноолорду өткөргөн аскер деңиз базасы, Чалдабардагы байланыш түйүнү жана Майлысуудагы автономдуу сейсмикалык бекет. 2009 жылы Москва Бишкек ортосунда 49 жылдык мөөнөт аяктаганда 23 жылга узартууга жол берген макулдашууга кол коюлган. 2012 жылы кыргыз тарап орусиялык контингенттин мөөнөтүн 15 жылга чейин кыскарткан. 3 аптадан бери Чехия менен Кыргызстандын прессасынан түшпөй талкууланып жаткан Legalist Trading боюнча суроолор дагы берилди.
На самом деле соглашение составлено очень хорошее, оно абсолютно удачное для Кыргызстана.
Чын-чынына келгенде келишим жакшы түзүлдү. Кыргызстан үчүн ийгиликтүү болду. Ал Рус гидро менен келишимге караганда алдаганча жакшы. 4 августта энергия холдингтин акционерлери жыйналышка чогулуп, бул келишимди бекитет. Мындан соң бир ай ичинде чехтер Рус гидрого 37 миллион доллар карызды төлөп бериши керек. Муну менен Рус гидронун ырылдап үргөнүн токтотуу керек. Биз эмне жоготобуз жана эмнеден коркуп жатабыз?
Этот проект надо чуть-чуть подождать.
Кыргыз президентинин Русгидронун үргөнүн басуу үчүн 37 миллион долларды кайтаруу керек деген сөзүнө териккен орус компаниясы атайын билдирүү таратты. Анда кыргыз өнөктөштөрдүн, анын ичинде кыргыз президентинин билдирүүлөрүнө жана системалык түрдөгү маалыматтык спекуляцияларына жол бербестиги белгиленип, Русгидро Кыргызстандагы ГЭСтерге салган каражатын кайтара албаса, эл аралык арбитраждык териштирүүгө барары эскертилген. Legalist Trading компаниясы жогорку нарын кестер каскатын, ага кошуп 10 чакан кестерди куруу тууралуу тендерде утуп алган. Инвестициялык макулдашууга 10 июлда Бишкекте кыргыз өкмөтү менен компания өкүлдөрү кол койгон. Чехиялык актуалдын жаңылыктар сайты белгисиз чех компаниясы Кыргызстанда миллиарддаган акчага ГЭС курат деген макала жарыялангандан тарта кызуу талкуу башталып, эки өлкөнүн медиасы бүйүр кызыткан материалдарды жарыялоодо. Бул апта ичинде эле чехтердин Лидове Новини гезити Кыргызстанда миллиондогон доллардык тендерди уткан фирманын кожоюну Михаил Смейликти кепеден чыккан миллиардер деп мыскылдайт. Господарские новины чех ишкерлер 26 июлда кыргызстандык журналисттер үчүн пресс-конференция беребиз деген сөзүнө турбаганы кайрадан бүдөмүк суроолорду жаратты деп жазат. Шейшембиде Legalist Trading фирмасы веб-сайтында жарыяланган видеодо анын жетекчиси Смелик алардын айланасында пайда болгон суроолорго жооп кайтарып, Прагадагы кеңсесин көргөздү. 25-26 июлда депутат Өмүрбек Текебаевдин ишин карап жаткан 1-май райондук соту менен Борбордук шайлоо комиссиясы президенттикке талапкерликке арыз жазган атамекендин лидерин кыргыз тилинен тест тапшыруу маселесин чече алышкан жок. Адегенде ишти караган сот Эрнис Айбек уулу депутатка козголгон кылмыштын алкагында гана чечим чыгара аларын айтып, шайлоого байланыштуу маселесин Борбордук шайлоо комиссиясы карайт деп жүйө келтирген. Борбордук шайлоо комиссиясынын мүчөлөрү бир топ убакыт кеңешип отуруп, камакта жаткан Текебаевдин тест тапшыруусуна мыйзамдагы өксүктөр жол бербейт деген тыянакка келишти. Шайлоо комиссиясынын мүчөсү Кайрат Осмоналиев соттошуп жаткан талапкерди кандай жол менен сынакка катыштыруу мыйзамда жазылбаганын айтты.
Кандай деген сөз деген барбы биякта мыйзамда? Жок. Муну сот чечиш керек. Анан бул киши соттун астында жүрөт. Чечим чыгып элек, туурабы? Өкүм чыга элек. Кандай болсо да. Ошон үчүн соттун ошо жоопкерчилиги, соттун юрисдикциясы.
Текебаев бийлиги аны шайлоого катыштырбай коюу аракетин көрүп жатат десе, адвокаттары БШКга тест тапшыруунун альтернативдүү варианттарын сунушташты. Текебаев бекитилген тизме боюнча 26 июнда кыргыз тилинен сынактан өтмөк. 27 июнда сот залында чыр чыкты. Текебаев судья сунуштаган мамлекеттик адвокаттан баш тартты. Өз адвокаттары ооруп калгандыктан 4-нчү адвокат таапкерлерин же ишти токтото турууну өтүндү. Бирок сот аны четке каккан. Андан соң айыпталуучулар менен сот кайым айтышты.
Эгерде биздин окугубузду укпай өзүн билем деп турган болсо, СИЗОдон чыкпай, мен жок, адвокаттарыбыз жок, прокуратура дайындалган адвокаттар аны отуруп каалаган жетиңер. Запроска да келбейм, пренияга да келбейм, макулту сөздө сүйлөйм, приговорду укпай.
Деген Текебаев. Тилектештик билдирген Чотонов сотко баш ийбегендиги үчүн залдан чыгарылышты. Андан ары сот иши айыпталуучулардын катышуусуз өттү. 29 июлда сотто дагы чыр чыкты. Адвокаттар тергөө ишинде алишемдиктер бардыгын айтып, ишти кайра артка жиберүүнү өтүнүштү. Сот ага макул болгон жок. Адвокаттар Эрнис Айбек уулуна 17 жолу ишеним көрсөтпөө билдирсе, судья ал өтүнүштү караган жок. Мурдагы юстиция министри Мукар Чолпонбаев, эгер айыпталуучу сот процессине катышуудан баш тартса, судья ишти карап, өкүм чыгарууга мыйзам жол берерин белгилейт.
Кылмыш процессуалдык кодекси мындай шартка мүмкүнчүлүк берет. Ал жерде ошону деп жазылган, эгерде соттолуучу адам тартип бузса же сот көргө жол табыла турган болсо, аны чыгарып берип сот процесси жүрө берет деген. Мына ушундай маселе бар. А эгерде адвокаттары да сотко катышпай турган болсо, жанагы мамлекеттик жактоочу деп коюшат да. Ошол дежурный адвокат деп аталат, мындайча айтканда ошолор катыша берет ишке. Алар
ал ортодо атамекендин активисттери Текебаевга тил сыныктан өтүүгө уруксат берилбесе, партиянын бир нече мүчөсү ачкачылык жарыялай турганын билдиришти. Жума күнү 1-май райондук сот отурумунда экс-депутат Садыр Жапаров акыркы сөзүн айтты. Соттун алдында оппозициячыл саясатчынын жүздөй тарапкерлери чогулуп, Жапаровго боштондук деп кыйкырып турушту. Сот имаратын милиция күчөтүлгөн тартипте кайтарып, процесске катышууга келгендер текшерүүдөн өттү. Сотто жабырлануучу катары көрсөтмө берген Ыскөл облусунун мурдагы губернатору Эмилбек Каптагаев Жапаровдун күнөөсү далилденбеген соң сот аны акташы керектигин айтты.
Сот акыйкатты угганда күнөөлүү экенин көңүлүбүздө билип турсакчалы, далил жок болсо андай иш акталыш керек. Сотто далил биринчи орунда туруш керек. Эгерде мына Садыр Жапаровдун күнөөлүү экенин эл билсе дагы, баарыбыз билип турсак дагы, эгерде юридикалык далилдер жок болгондон кийин анда Садыр Жапаров акталыш керек. Далилденбегенине карата көрүш керек.
Жапаров өзү дагы ими саясий жагына ооп кетпесеңер, карап туруп адамкерчиликтүү чечим менен мени актап бергиле деп сотко кайрылды. 24 июлда прокурорлор Жапаровду 15 жылга эркинен ажыратууну суранган. Кийинки сот 31 июлга белгиленди. Жогорку кеңештин мурдагы депутаты Садыр Жапаров 2013 жылы Ысык Көлдө кумтөргө байланыштуу нааразычылык акциясындагы башаламандыкка күнөөлөнүп 25 мартта кыргыз казак чек арасынан кармалып камакка алынган. Ага адам өмүрүнө коркунуч келтирүү, барымтага алуу, эң баштык бийлик өкүлүнө күч колдонуу беренелеринин негизинде кылмыш иши козголгон. Урматтуу угарман, өтүп бара жаткан жума ичиндеги урунттуу окуяларга сереп салган апта маалымат аналитикалык берүүсүн уктуңуз. Аны мен Токтосун Шамбетов алып бардым. Саламатта туруңуздар.
Обода Азаттык радиосу жаңырууда Бишкек студиясында Бактыгүл Чыныбаева ушул саатка алынган жаңылыктардын учкай мазмуну. Стамбулда жүздөгөн кыз келиндер зомбулукка жана кийимге карата айтылган талаптарга байланыштуу марш өткөрүштү. Пакистанда эл ташыган фургон күйүп кетип, кеминде 13 киши каза болду. Ал арада Тайвандагы тайфундан 100 ашуун киши жабыркаганы маалым болду. Улантабыз. Жакында Кыргызстандагы эң бай 200 үй бүлөнүн тизмеси жарыяланган журналдын атайын чыгарылышы жарык көрдү. Анын арасындагы өлкөдөгү иришкерлер, банкирлер менен катар эле мурда кийин мамлекеттик кызматта иштеген же учурда иштеп жаткан жарандар да бар экен. Анын дагы бул тизменин негизги өзөгүн башынан баштап ишкердик менен алектенип байлык топтогондор эмес, өмүр бою мамлекеттик кызматтарда иштеп келгендер же мурда бийликтин жогорку тепкичинде жүрүп байлык топтоп, андан ары ишкердикке кеткендер түзөт экен. Бул жагдайга кабарчыбыз Кубанычбек Жолдошов сереп салат.
Тазабек порталынын редакциясы Кыргызстандагы эң бай алдыңкы жүздүккө кирген адамдын жана дагы эксперттердин байкоосу боюнча эң бай үй бүлөлөрдүн катарынан кирет деп эсептелинген 100 жарандын тизмесин жарыялады. Журнал Кыргызстандын эң бай адамдары деп аталып, түркүн түстө 128 баракты ичине камтып, 1000 нуска менен чыкты. Бул тизменин негизги өзөгүн мурдагы президенттер Акаевдин, Бакиевдин мезгилинде убактылуу өкмөттө жана азыркы бийликте мамлекеттик чоң кызматтарда иштеп тургандар түзөт. Анын башсабында азыркы президент Алмазбек Атамбаев, мурдагы премьер-министрлер Апаз Жумагулов, Кубанычбек Жумалиев, Феликс Кулов, Өмүрбек Бабанов, Жантөрө Сатыбалдиев, Жомарт Оторбаев, Темир Сариев, Сооронбай Жээнбеков турса, жоонун ортосунда мурдагы каржы министрлери Болот Абилдаев, Акылбек Жапаров, мурдагы башкы бажычы Мурат Малабаев, учурда бажы башчысынын орун басары Райымбек Матраимов, мурдагы ички иштер министри Мелис Турганбаев жана Бишкектин мурдагы мэрлери Иса Өмүркулов, Кубанычбек Кулматов, азыркы мэр Албек Ибраимов жүрөт. Мурдагы президенттердин уулдары Айдар Акаев, Максим Бакиев, мурдагы премьер-министр Данияр Үсөновдун жубайы Динара Исаева дагы тизменин сабынан орун алышкан. Анын дагы учурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин аппарат жетекчиси Сапар Исаковдун, кеңешчилери Икрамжан Илмиянов менен Калыкбек Султановдун ысымдары дагы өлкөдөгү эң бай адамдардын катарына киргизилген. Президенттин кол астындагы кызматкерлердин өлкөнүн эң бай адамдарынын катарына кандайча кошулуп калганы боюнча суроого мамлекет башчысы Алмазбек Атамбаев маалымат жыйын учурунда төмөндөгүдөй жооп берди.
Эми мен ал журналды караган эмесмин. Ким бар, ким жок. Эми мамлекеттик кызматта кедей эмес адамдар бар, аны ачык айтайын. Мисалы менин кеңешчим бар, Калык Эманай Султанов, аны кедей деп айта албайсыз.
Икрамжан Илмиянов.
Икрамжан Илмияновду мындай да канча кассаңар да эчтеке таппайсыңар да, ашылганыңар эми Икрам. Шофурдун баары жаман экен да атаң, уяттар. Мен Икрамга айттым, ай Икрам, мен сен болсом шофурлордун партиясын ачып туруп президент болмокмун дедим. Ал саясатка тойдум байке деди да, уяттар, ашылганыңар Икрам. Бирдемесиз бар болсо каматтыгыла таптырмыш.
Аталган журналдагы өлкөнүн эң бай адамдарынын тизмеси алфавиттик тартипте жайгаштырылып, бирок алардын кимисинде канча байлык бар экени тууралуу маалыматтар көрсөтүлгөн эмес. Тизмеде ошондой эле убактылуу өкмөттүн мүчөлөрү Азимбек Бекназаров, Эмилбек Каптагаев, Өмүрбек Текебаев жана Дүйшөнкул Чотоновдун дагы ысымдары жүрөт. Мындан сырткары мамлекеттик мүлк фондунун мурдагы төрагасы, парламенттин мурдагы депутаты жана экс элчи Равшан Жээнбеков, мурдагы баш прокурор Кубатбек Байболов, Оштун мурдагы мэри Мелисбек Мырзахматов, эсеп палатасынын мурдагы төрагасы Искендер Кайыпкулов жана мурдагы парламент спикери Ахматбек Келдибеков өлкөнүн эң бай адамдарынын тизмесине кирген. Саясатчы Равшанбек Жээнбеков мамлекеттик кызматта болбогон мезгилде ишкердик менен алектенерин, бирок аталган журналда көрсөтүлгөндөй ири байлардын катарына кирбестигин төмөндөгүчө түшүндүрдү.
Байкашымча ал жердеги көп адамдар эч кандай бай адамдардын тизмесине да кирбейт. Кандайдыр бир окатына тең адамдар деп айтса болот. Анткени ошол жердеги адамдардын баардыгын билем. Мен дагы ичинде бар экен. Мен антип айта албасмын, мынча миллиондогон акчалары бар адамдар деп. Мен жеке өзүмө келе турган болсок, менин андай дүйнөм жок. Менин дүйнөмдүн баардыгы ачык, баардыгы менин декларациямда көргөзүлгөн. Мен эми чоң ишкерлик менен алектенген эмесмин, бирок үй бүлөбүздүн окатына өзүбүзгө жете турган ишкерликти албетте кылабыз. Мен дагы келинчегим дагы бош жүргөндө кыласың да. Мен өмүр бою мамлекеттик кызмат иштеген жокмун, мамлекеттик кызматта иштеген, бирок араларында 5-6-7 жылга чейин мамлекеттик кызматта иштебеген учурларымда айла жок. Өзүмдү реализация кылыш үчүн кандайдыр мен ишкерлик менен алектенишке туура келет. Азыр мынакей 2 жылдан бери бош жүрөм, албетте ишкерлик менен алектенем. Бул окат болушубуз керек да барбы.
Ошол эле кезде өмүр бою мамлекеттик кызматтарда жүргөн жогорку кеңештин мурдагы төрагасы Ахматбек Келдибеков ага чейин социалдык фондду жана салык кызматтарын жетектеген. 2012 жылы Келдибеков коррупцияга жана кызмат абалынан кыянаттык менен пайдаланууга айыпталып, 2013 жылы сот жоопкерчилигине тартылган болчу. Бирок кийинки соттук инстанция ага коюлган коррупция боюнча айыпты кылмыш ишинде далилденген эмес деген негизде четке кагып, калган беренелер боюнча аны акчалай айыпка жыккан. Жакында Ата Журт партиясы Ахматбек Келдибеков менен Камчыбек Ташиевди президенттикке талапкер катары көрсөттү. Президенттик жарышка аттанып жаткан саясатчы Ахматбек Келдибеков аталган курултайда байлык топтоо үчүн бийликти колдонууга жол бербөө маселесин төмөндөгүчө көтөргөн болчу.
Бийликти
байлык топтоо үчүн ачыктан ачык пайдаланып жаткандардын зомбулугуна чек коюлуш керек. Өлкөдө саясий кара сумоого айланып бараткан коррупция менен күрөшүүнүн башкы маселеси да адилеттүүлүккө жатат. Бул багытта Атажурт саясий партиясынын так жана реалдуу көз карашы бар. Биз мамлекет башчысынан баштап баардык бийлик бутактарынын жетекчилеринин жыл сайын эл алдында өз ишмердигинин натыйжалары жөнүндө отчет берүүсүн киргизебиз. Мамлекеттеги баардык реформалар, жаңы чечимдер, жаңы долбоолор биринчи кезекте социалдык адилеттүүлүктү камтыш кылууга, карапайым калкты коргоого жана колдоого багытталыш керек.
Мурда бийликтин ар кайсы бутактарында жетекчилик кызматтарда жүрүп, бирок кийин мамлекеттик кызматтан же саясаттан биротоло кетип, кайра ишкердик менен алектенип жүргөндөр дагы бай адамдардын аталган тизмесине кирген. Мурдагы Ак жол деген бийлик партиясынан депутат болуп, байлардын тизмесин толуктаган Нургазы Айдаров бул жолу парламентке келүү вазифасын бир тууган иниси Салайдин Айдаровго ыйгарды. Нургазы Айдаров парламентке келгенге чейинки өзүнүн ишкердигин улантууга кеткен. Мурда КСДП партиясынан депутат болуп, андан соң өкмөттө вице-премьер-министрликти аркалаган Ниязалиева дагы байлардын тизмесине кирген. Ал өкмөттөгү вице-премьерлик кызматтан бошогон соң кайрадан ишкердикке кайтып барды. Учурда КСДП фракциясынан депутат Осмонбек Артыкбаев дагы аталган журналдын тизмесинин башкы сабында турат. Ал буга чейин ишкердик менен алектенип жүрүп, парламенттин мурдагы чакырылышында депутат, андан соң энергетика министри жана Кыргыз Алтын мамлекеттик ишканасын жетектеп келген. Акаев учурунда спорт, туризм министри болгон Өкмөтбек Алмагүчүков кийин ишкердикке кетип, учурда аталган журналдын рейтинги боюнча өлкөдөгү бай адамдардын катарына кирди. Мурдадагы бийлик партияларынан бир нече жолу парламентке депутат болгон, Оштогу арак заводту башкарып, андан кийин Араван Семент заводун жетектеген Азамат Арапбаев өзүн эч качан бай адам деп эсептеген эмес. Учурда КСДП фракциясынан депутат Азамат Арапбаев Кыргызстандагы байлардын тизмесине кандайча кирип калганына учурда таң калып жатканын төмөндөгүчө айтып өттү.
Мен таң калып отурам да, мага эч ким сураган да жок, башка кылган да жок. Бул кандайча ал жерге мындай өз билип матып киргизип бардыгын утур эмес. Эч ким мага бир чалган да сураган да жок. Мен каршымын. Ошол рейтингти чыгарып аткандар бирөөс чыгарып аткан адамдан бирөөс сурап коюш керек эле. Мен сени мантип чыгарган адам, бул сага кандай болот деп. Бул ошол лаки пресс ушунтуп тамаша кылып мындай айтканда бирди жейт да.
Талдоочулардын баамында Кыргызстандагы байлар бай болуп турса дагы өзүн байлардын катарына кошпой реалдуу каржылык абалын жашырган өнөкөткүчтүү. Алардын айтымында бул табылган байлыгынын чыныгы баштапкы таржымалын айтып түшүндүрүүнүн татаалдыгы менен байланыштуу. Экинчиден байлар жеке коопсуздугуна байланыштуу маңдай тери менен иштеп таап байлык чогулткан учурда деле тапкан байлыгын ачык шаардана кылуудан чочулаган учурлар арбын. Мына ошондуктан эксперттердин айтымында Кыргызстандагы байлар жогорку мамлекеттик кызматка келгенде киреше декларациясында дүйнө мүлкүн ачык көргөзүүдөн айбыгышат. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин мурдагы төрага орун басары Марат Имакулов мына ошондуктан өлкөдөгү байлардын негизги өзөгүн мурдагы жана учурдагы мамлекеттик аткаминерлер түзө турганын төмөндөгүчө айтып берди.
Ошо тизмени карап көрсөң эң бай деген адамдардын баары. Көпчүлүгү эле мамлекеттик кызматкерлер болот баягы. Декларация көрсөткөндө менин машинам да жок, үйүм да жок, эчтеке мүлкүм жок деп туруп жазып коюп, бирок списокт да тизменин ичинде эң байлардын биринин катарына кирип атпайбы? Ким канчалык байлык менен иш алып бараткан көрүнө эле турбайбы? Өзгөчө мурекинде шайлоо компанияларына келгенде алар миллиарддаган акчаларды сапырып атканын эл көрүп эле турат да. Бирок ошонун баардын ачык алып чыгыш, ошонун баардын тартипти орнотуш, бул мамлекеттин башында турган адамдар саясий эрки жок болуп атпайбы? Ушунун баарын алып чыгам десе ким аларга жол тоолуп атат? Миллиарддаган акчалар уруп ошо узатпайга турган атат. Мамлекеттик бюджет автоматтык түрдө 2 эсеге 3 эсеге көбөйүшү мүмкүн. Эмне үчүн? Анткени ошончолук акча уланыр.
Ошол эле кезде талдоочулардын баамында учурда ишкердик кылган, бирок баштапкы каржылык капиталын мамлекеттик казынаны же мамлекеттин ишканасын уурдап тоноодон тапкан байлар адатта акчасын адалдаштырууга ашыга турганын байкашкан. Мына ошондуктан алар адатта мыйзамсыз жолдор аркылуу тапкан акчасын алгач офшордук зоналардагы банк эсептерине сактап, ал жактан адалдап алышып, андан кийин гана аны ишкердикке инвестиция жасаган учурлар байкалган дешет талдоочулар. Ошол эле учурда уурдалган акчанын табиятын жашыруу үчүн кылмыштуу схемаларды түзүп, офшордук зоналарда каражатты же кыймылсыз мүлктү кармоо коррупционер байлардын негизги ишмердигине кире турганы маалым дешет талдоочулар. Анткени офшордук зоналардын укуктук тутуму алардын мыйзамсыз жол менен табылган дүйнө мүлкүнүн коопсуз сакталышына жана алардын кожоюндарынын ысымдарынын ачыкка чыкпашына кепилдик берет. Анткеменен жакында Монголиянын жаңыдан шайланган президенти Батулга, андагы саясатчыларга жана мамлекеттик кызматкерлерге кайрылып, офшордук зоналардагы банк эсептеринде сакталган акчасын жана дүйнө мүлкүн 49 күндүн ичинде мекенге кайтарып келүү талабын койду. Монголиянын президентинин тапшырмасы менен жүргүзүлгөн изилдөөнүн жыйынтыгы боюнча 49 монгол жараны офшордук зоналарда акчасын кармай турганы аныкталган. Монголиянын улуттук коомдук телерадио корпорациясынын башкармалыгынын мүчөсү Арман Ален президенттин бул демилгеси тууралуу мына буларды билдирди.
Наш новый президент несколько дней назад встречались с посольством, американским посольством.
Биздин жаңы президент бир нече күн мурун бул маселе боюнча АКШнын Улан-Батордагы элчиси менен жолугушуп, мына ошол офшордук зоналардагы монгол жарандарынын катылган акчасын табууга жардамдашууну суранган болчу.
Урматтуу каарман Коончубек Жолдошовтун иликтөөсүн уктуңуз. Ушуну менен Азаттык радиосунун жекшемби 30-июль күнкү кечки жарым сааттык уктуруусу аяктады. Бизди тыңшаганыңыз үчүн терең ыраазычылык билдирем. Студияда Бактыгүл Чыныбаева болду. Саламатта туруңуз.